tanıdı. Programımızın qonağı Azərbaycan İctimai Forum, Azərbaycan naminə İctimai Forumunun prezidenti Eldar Namazov və hüquqşünas Aslan İsmayılovdur və bizim növbəti saat üçün mövzumuz günün belə deyək ən qaynar hadisəsi, yəqin ki bunu desəm yəni yanlış qiymətləndirmə etmərəm. Günün ən qaynar hadisəsi Emin Milli və Adnan Hacızadə, iki gənc lider və iki gənc blokçu, yəni internet fəalının həbsi məsələsidir və bildiyimiz kimi son məlumatları yəqin ki xəbərlərdən də eşitdilər dinləyicilər. Bütün gün demək olar ki sürən deməli istintaq əməliyyatlarından sonra Səbai rayon polis idarəsində Emin Milli və Adnan Hacızadəni onları gözləyənlərin çox olduğunu bir yer, bir qapıdan yox, yəni xeyli adam toplaşmışdı Səbai rayon polis idarəsinin qarşısına, o cümlədən xarici diplomatlar da var idi orada, o qapıdan yox, arxa qapıdan çıxarıb prokurorluğa aparıblar və bundan sonra da Elton Quliyev vəkil deyir ki, Emin Millinin vəkili deyib ki, prokurorluqdan sonra məhkəmənin başlanacağı gözlənilir və xatırladıram dinləyicilərə ki, məsələnin tarixçəsi necə olub və verilən məlumatlara görə Emin Milli və Adnan Hacızadə iyulun 8-də saat 7 radələrində Lebanis restoranında olduqları zaman onlara iki nəfər yaxınlaşıb və birinci söyüş olduğu da qeyd olunur bu məlumatlarda və onlara deyiblər ki onların danışıqları xoşlarına gəlmir, yəni bunu aydın eləyiblər və hətta cavab gözləmədən belə, yəni Emin Milli Nəyəndən Hacızadə onlara hətta cavab belə verməyiblər bu cür hadisə şahidləri bu cür qiymətləndirir məsələni və bundan sonra başı ilə zərbə vurub Emin Milliyə və bundan sonra bu gənclər polisə şikayət ediblər və polis bölməsindən sonra bir polis bölməsindən digərinə, digər polis bölməsindən polis idarəsinə aparıldıqdan sonra onlara 48 saat həbs cəzası kəsilib və digər şəxslər, yəni onlara hücum etdiyi bildirilən şəxslər, onlar azadlığa buraxılıb və həmin şəxsləri Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə həmin şəxslər xəsarət alıblar. Hərçənd ki, polis bölməsinin qarşısında həmin adamlar polis maşınına oturdurularkən onları müşahidə etmiş şəxslər onların üzərində heç bir xəsarət izləri görməyiblər, belə deyirlər şahidlər. Amma polis Daxili İşlər Nazirliyi iddia edir ki, onlardan biri çox ağır xəsarətlər alıb və onları Emin Milli və Adnan Hacızadə döyüblər və onların yoldaşları döyüblər. Orada 7 nəfər idilər hamısı bir yerdə. Onlar döyüblər və çox ağır xəsarətlərdən sonra həmin adamlar deməli Simaşka kimi tanınan deməli klinik xəstəxanaya yatırılıblar. Yəni bir nəfər hal-hazırda oradadır və müalicə olunur. Bu rəsmi yəni istintaqın verdiyi məlumatlardır və Daxili İşlər Nazirliyi sözçüsünün verdiyi məlumatlardır. Eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Sadiq Gözəlov dünən belə qiymətləndirib vəziyyəti ki, onun versiyası budur ki, Adnan Hacızadə, Emin Milli və digər 5 gənc, onlar nalayiq söhbət, söyüşlər və söyüşlərlə müşahidiyyət olunan söhbət edirdilər və ətrafdakıları narahat edirlərmiş və bu zaman iki nəfər onları asayişi bərpa etməyə çağırıb və bundan sonra Emin Milli və Adnan Hacızadə onlara hücum edib onları döyüblər. Bu cür qiymətləndirir yəni ittiham, polisin versiyası budur. Və polis Adnan Hacızadə və Emin Millinin özlərinin polisə müraciət etdiyini inkar edir. Deyirlər ki, bunu da bizə vəkil və diplomatlara verilən məlumatlara istinadən jurnalistlər xəbər verir. Belə deyiblər polis idarəsində onlara ki, əslində güyə Adnan Hacızadə və Emin Millini polis həbs edib gətirib, yəni hadisə yerində həbs edib gətirib və güyə polisə ilk müraciət edən onlar deyillərmiş. Bu hadisənin yəni tarixçəsi və hər iki tərəfin verdiyi məlumatlar idi. biz bir qədər sonra bizim məsələni araşdıran müxbirlərimizlə də əlaqə saxlayacağıq və onlardan məlumatları almağa çalışacağıq. Bir qədər sonra İlqar Rəsul qoşulacaq bizim deməli söhbətə. O bu gün deməli həmin xəstəxanada olub və onun orada nə eşitdikləri barədə danışa bilərik və Ülviyyə Əsədzadə də hadisənin baş verdiyi yerdə olub. Onların da təsiratlarını eşidəcəyik, amma hələlik mən qonaqlarımızla söhbətə başlamaq istəyirəm. Eldar bəy, hər vaxtınız xeyir və Aslan bəy, siz də salamlayıram studiyamızda və siz bu məlumatı eşitdiyiniz zaman, yəni siz bir ictimaiyyət adamları olaraq bu məlumatları eşitdiyiniz zaman ilk reaksiyanız nə oldu? Onu bilmək istəyərdim.
Deməli, Xacı xanım, mən bu məlumatı demək olar ki, Sumqayıtda olanda eşitdim. Bizim həmin gün, deməli, dünən saat 11-də Sumqayıtda ictimai qurumların, gənclər təşkilatlarının fəallarından tədbirimiz olmalı idi. Biz o tədbiri 2 həftə hazırlayırdıq. Avropa İnteqrasiya Komitəsinin deməli qərarı ilə və hətta deyə bilərəm ki, Hikmət Hacızadə də bizlə həmin tədbirə getməli idi. Səhər biz 2 maşınla Bakı şəhərindən çıxdıq və bir maşında biz gedirdik birinci nəfər, başqa maşında da Hikmət bəy gəlməli idi. Yalnız Sumqayıta çatanda mənim mobil telefonuma zəng oldu və dedilər ki, bax belə bir hadisə baş verib və biz qərar gəldik ki, o tədbirə gedənlərin bəziləri qayıtsınlar geridən Bakıya. Bu hüquq müdafiəçilərindən bir yerdə lazımı tədbirləri həyata keçirsinlər, bizim adımızdan nə lazımdır bəyanatları və s. müraciətləri hazırlasınlar. Biz də daha Sumqayıtda o yığışan bir 50-yə yaxın həmi ictimai qurumlar, həmi gənclər təşkilatlarını biz tədbiri poza bilməzdik. Biz günün axırına kimi Sumqayıtda o tədbiri başa çatdırıb, ondan sonra Bakıya qayıtdıq və artıq burada bütün bu hadisələrlə daha yaxından tanış olduq, öz münasibətimizi bildirməyə başladıq və saçını deyim ki, mənim ilkin reaksiyam necə deyirlər, bunu dəhşətli bir ağlasılmaz bir hərəkət kimi mən qəbul edirəm. Mən bu iki gəncin ikisini də çox güzel tanıyıram. Adnanı da Emin Millini də uzun illərdə tanıyıram. Gözəl təhsil almış, gözəl tərbiyə almış, çox təmkinli. Hətta gənclər təşkilatlarının arasında vaxt olurdu üçün onları biraz qınayırdılar üçün onlar çox təmkinli, həddindən artıq təmkinlidirlər. Biz bir işinə təşkilatlar var üçün onlar tez-tez aksiyalar keçirirdilər, gürültülü aksiyalar keçirirdilər. Bu cavanlarsa daha çox zəka ilə, daha çox hansısa bir konferanslarla bu hadisələrə münasibətlərini bildirirdilər. Ancaq çox təmiz, çox vətənpərvər, demokratik, prinsipial bir insanlardır. Və güman etmək üçün onlar haradasa nəsə xulqanlıq ediblər. Bu, onlar tanıyan adamların heç bir buna inana bilməz. Xüsusən də hadisələrin gecəsindən tanış olan da burada o qədər şübhəli məqamlar meydana çıxdı ki, deməli, artıq tam, şəxsən mənim üçün tam bəllidir ki, bu əvvəldən hansısa bir qurulmuş bir təxribatdan başqa bir şey deyil. Birincisi, həmin uşaqlar özləri polisə gediblər. Özlə əvvəlcə 9-cu bölməyə yox, o kafeyə daha yaxın olan bir bölməyə gediblər ki, bizə hücum olub. Oradan deyiblər ki, bu sizin kafe, o kafe bizim ərazimiz deyil, 9-cu məntəqəyə müraciət etmək lazımdır. Yəni, bu uşaqlar heç kim həbs eləmir. Bunlar özləri gediblər polisə müraciət ediblər ki, onlara qarşı belə bir hücum olub. İkincisi, xəsarət alanlar bunlar. Nəyə görə o birisi adamları mətbuatdan gizlədirlər, nəyə görə onlara da onların haqqında ətraflı informasiya vermirlər. Ancaq buna baxmayaraq, döyülən adamları tutub həbs eləyirlər, iki günü həbs eləyirlər, hücum eləyənləri isə buraxırlar. Bir daha, indi Aslan müəllim studiyada da hüquqşünasdır, həmi praktiki tərəfdən də bu işləri yaxşı bilir, nəzərə gətirən də bunu yaxşı bilir. Ancaq mən öz fikrimi söyləyə bilərəm. Məntiqlə o adamı həbs eləmək olar üçün, o həbsdə olmasa ya qaçıb gizlənə bilər, ya bunun, misal üçün, dəqiq ünvanı bəlli deyil, ya da ki, bu adam hansısa şahidlərə bir təzyiq göstərə bilər. Bu hər ikisi tanınmış adamlardır, tanınmış ailənin nümayəndələridir və bunlar heçənə qaçası deyillər. Bunlar hansı bir şahidə təzyiq göstərə bilməzlər, onun şu kafedə oturan bir kampaniya 7-8 nəfər edilər, hamısı eyni sözü deyirlər ki, bunlara hücum olub. Deməli, başqa söz deyən o 2 nəfərdən başqa kəs yoxdur. Yəni, bunları hətta o 2 günlük həbs etmək, bu artıq onu göstərdir ki, burada deməli, ədalətli yanaşma polis tərəfindən olmayıb. Burada hansısa bir sifariş var. Ona görə ki, o sifariş olmasaydı, ya hər tərəfi, iki tərəfi də həbs eləyərdilər, o iki adamı da həbs eləyərdilər, ya da heç kəsə həbs eləməzdilər. Da? Və bundan başqa, vəkilləri yanlarına buraxmayıblar, bu da biabırçılıqdır, insanları həbs eləyirsən, onların vəkilləri gəlir, vəkilləri onların yanına buraxmırlar. Deməli, çox maraqlanan adamlar çoxdur, onların heç birini onların yaxınlarına buraxmırlar. Belə şübhələr həddindən artıq çox olduğuna görə, mən deyirəm ki, bu iş yəqin ki, bir düşünülmüş bir təxribat və bunun arxasında konkret bir niyyət durur ki, bu iki cavan oğlanı susturmaq, onların ictimai fəaliyyətini dayandırmaq məqsədi güdür.
Aha. Aslan bəyin fikirlərini bir qədər bir dəqiqə sonra eşidəcəyik. Mən bir kiçik bir məlumat verim. Deməli müxbirimiz xəbər verir ki, hər kəs yığılıb Səbail rayon məhkəməsinin qarşısına, deməli gəncləri artıq ora gətiriblər, amma heç kim bilmir ki, məhkəmə başlayıb ya yox. Yəni amma gənclər içəridədilər. Bu barədə məlumat var və Aslan bəy sizin fikirlərinizi eşitməmişdən əvvəl mən İlqar bəydən xahiş edirəm. İlqar Rəsul müxbirimiz studiyadadır. İlqar, siz bugün xəstəxanada olmuşsunuz və belə məlumat var idi ki, Babək Hüseynov və Vüsal Məmmədov bilirik ki, o hadisənin digər iki iştirakçısı onlardır. Biri Füzuli sakinidir, biri Ağdam sakinidir və Daxili İşlər Nazirliyi yəni öz rəylərində xüsusilə qeyd edirlər ki, həmin şəxslər qaçqındırlar. Və Vüsal Məmmədovun bugün səhər deməli diplomatlara polis idarəsində deyiblər ki, Vüsal Məmmədov polisdə deməli xəstəxanadadır. Dünən özünü pis hiss elədiyinə görə o xəsarətlərin nəticəsi olaraq xəstəxanaya yatırılıb və bu deməli diplomatlarımıza verdiyi məlumata görə Semaşqı kimi tanınan klinik mərkəzi idi, yəni o həmin xəstəxana idi.
Səhiyyə Nazirliyinin bir saylı xəstəxanası indi yazılır onun adı. Yəni bir neçə dəfə bu ad məsələsində problemlər olur. Biz xəstəxanada olanda da Semaşqı deyə soruşurduq ki, yəni qarışdırılmasın. Çünki məlumat o cür daxil olmuşdu bizə. Həm bu gün sözsüz ki, o məlumat yayılandan sonra mən həmin xəstəxanada oldum. Məlumat belə idi ki, başından hətta travma alıb, ağır xəsarət alıbdı Vüsal Məmmədov. Ona görə travmatologiya şöbəsinə getdim və orada qəbul şöbəsində oldum, adamlarla danışdım. Hətta qeydiyyat dəftəri ki var, onu da biz mənim iştirakımdan maraqlandılar, ona baxdılar. Sözsüz ki, əvvəlcədən mənə demişdilər ki, onlara Vüsal Məmmədov adlı adam daxil olmayıb, amma daha dəqiq olması üçün biz qeydiyyat dəftərində mən xahiş elədim axtarsınlar və növbətçi həkim qeydiyyat dəftərində axtardı. Ayın, deməli, iyul ayının 8-i, 9-u, 10-u mən orada olduğum vaxta qədərə vaxta da ki, bildirdilər ki, belə adam daxil olmayıb, xəstə halında daxil olmayıb, həmçinin hər hansı bir xəsarətlə də bu cür adam onlara ümumiyyətlə müraciət eləməyib ola bilsin ki, yəni müraciət eləyir, yatmır xəstəxanada, sadəcə gedir, müraciət eləyir, belə bir şey olmayıb. Orasını deyim ki, hətta o həkim mənə kömək yardım eləmək istəyən həkim hətta ayın 7-sinə də baxdı hörmət mənasında, halbuki hadisə ayın 8-də olub və qəti şəkildə bildirdi ki, onlarda bu cür adam olmayıb, müraciət eləməyib.
Təşəkkür edirəm. Yəni dinləyicilərimizlə bölüşəcəyin hər hansı bir başqa məlumat varmı? Yəni bir qədər hadisələrə aydınlıq gətirməyə xidmət edəcək.
Məlumatlarla bağlı əsas indi biz işlədiyimiz indi Azadlıq Radiosu öz saytında da verir və işdən sonra verilişi də bu barədə artıq danışırdı. Biz də dinləyirik. Həmin məlumatlarda diplomatlar, səfirliklərin təmsilçiləri olublar və onlara verilən məlumat əsasən ki, digər xəsarət alanlar da var və onların vəziyyəti bu birsilərlə müqayisədə daha deyək ki, ağırdır, plandır. Onlarla bağlı biz indi əsasən maraqlanırıq. Mənim deyə biləcəklərim artıq sizin verilişdə indi də özümün qulaq asdığıma görə deyilirdi. Ona görə əlavə yox.
Aha, aydındır. Bir qədər sonra Ülvi Əsədzadə ilə əlaqə saxlayacaq. O da hadisə yerində gördükləri barədə, eşitdikləri barədə danışar bizə. Amma Aslan bəy, sizə sizin fikirlərinizi eşitmək istəyərdim. Hüquqi baxımdan necə qiymətləndirirsiniz və ümumiyyətlə?
Bilirsiniz, hüquqi baxımdan İndi mənim Nəsrədorov burada cinayət məcəlləsinin, cinayət prosesual məcəlləsinin maddələrini sadalamaq sadəcə özüm üçün təhqirdir. Bunun üçün buna heç bir ehtiyac yoxdur. Birinci mən bir şey deyirəm, yəni bəxt deyildi burada. Bu iş ətrafında olan bu ajiyataş Bunların polisdə bu cür yerləşdirilməsi, dərhal saxlanılması. Bunlar indi sizin verdiyiniz məlumata görə bunların haqqında prokurorluq tərəfindən həbs qətimkan tədbiri seçilməsi üçün təqdimat verilməsi, həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi üçün məhkəmə aparılması bu hamısı deyir ki, bu təsadüfi hadisə deyil. Təsadüfi xuliqanlıq deyil. Və mənim üçün çox ağırlıdır. Niyə? Ona görə ki, bilmirəm, oxucular oxuyub, oxumayıbdır. Təxminən 2-3 həftə bundan qabaq mənim Xural qazetində böyük bir müsahibəm getmişdi. Mən orada demişdim ki, bu dəqiqə mən hamıya müraciət edirəm. Azərbaycanın bu geopolitik məqamında Qarabağ məsələsinin belə həssas bir dönəmində maksimum çalışıb ölkədə stabilliyi qorumaq lazımdır. Amma mən başa düşə bilmirəm indi ki, mən onu müraciət eləyəndə elə bil ki, o müraciətim biraz müxalifətə ünvanlamışdı. Amma mən başa düşmürəm ki, bu stabilliyi, bu sakitliyi belə bir həssas dönəmdə pozmaq istəyən elə bu iqtidar daxili qüvvələrdir. Bu işdə təsadüfi deyil. Mən sizə bəzən mənim deyək oponentlərim məni ittiham eləmək istəyir ki, mən həddən artıq belə məntiqə yüklənirəm. Sadə bir məntiq var. Və məntiqlə baxanda görürsünüz ki, bu son həftədə Azərbaycanı 5-ə yaxın prezident gəlibdir. Və Qarabağla bağlı açıqlamalar gedir. Hamı üçün bəllidir ki, söhbət bu dəqiqə Qarabağın çox həssas bir dönəmindən, bu problemin həllindən gedir. Belə bir dönəmdə bu aranı qarışdırmaq, belə ajiyataşı yaratmaq, ölkəni belə biabır eləmək. Axı, bunlar bilirlər ki, Adnan kimdir, Emin kimdir və gözəl də bilirlər, hər bir millərsə də mən təsəvvür etmirəm ki, necə bu hakimiyyətdə təmsil olunublar. Vəzifə sahibindirlər. Bunlar bilirlər adından Emin kimdir. Və bilirlər ki, bunlara qarşı olan hər hansı bir qeyri-qanlı hərəkət bütün dünya ictimaiyyətinin rezonansına səbəb olacaq. Bunu bilə-bilə belə atmaq. Və bunu mən yenə deyirəm, belə mənim əxlaqıma, mənim dünya görüşümə görə vətənə xəyanət demirlər. Və vətənə xəyanət bundan gedir. Bu vətənə xəyanətin başqa da yoxdur. Vətənə xəyanət sən öz ölkənin həssas məqamında öz ölkəni nüfuzdan salırsan, öz ölkəni gözdən salırsan və öz gəncini şəhs eləməyə çalışırsan. Mən yenə deyirəm, birinci mən qəti şəkildə öz fikrimi deyirəm ki, mən indi Emin Millinin bugünləri mən bu hadisələrdən xəbər tutmuşam. O da mənə oğlum dedi, oğlum xaricdə oxuyubdur. O mənə dedi ki, mən oğlanı tanıyırdım, Berkeley Universitetində Azərbaycanla bağlı tədbir keçiriləndə həmin Emin orada iştirak edibdir. Və oğlumla tanış olubdur. Oğlum deyir ki, mən onu çox layiq bir insan kimi görürüm. Tənqidi yanaşırdı, rüşvətxorluq, korrupsiya haqqında danışırdı, amma dövlətçiliyə qarşı onun hər hansı bir sərt, qəti fikrini mən işitməmişdim. Və ondan sonra mən maraqlandım, bir başa düşdüm ki, bunların arasında bəzi məsələlərdə polemik də olubdur. Deyək ki, mənim oğlum onunla razılaşmıyor, öz fikrində qalıbdır. Amma bunlar gənclərdir. Və o gənclik ki, polemikə girişməyəcək, sənə təpki göstərməyəcək, o millət ölümə layiqdir. O millətin ki, gəncliyində bu enerjiyə, bu döyüşcanlıq, bu dəliqanlılıq olmayacaqdır. Demək, o millət millət deyil. Mələkdə hesab eləyirəm ki, biz bundan fəxr eləməliyik. Ola bilər bu cavanlardır. Mən yenə deyirəm, mən öz deyək, 27 ildir bu sahədə işləyirəm. Hadisələrin gedişatı, onun deyək, təqdimatı mənə onu deyir ki, bu təşkil olunmuş hadisədir. Burada xuliqanlıqdan əsla əsər aləmət yoxdur.
Hər halda Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Sadiq Gözəlov deyib ki, nə Hikmət Adnan Hacızadənin özünün ictimai fəaliyyəti, nə Emin Millinin özünün ictimai fəaliyyəti, nə də Hikmət, bir dəqiqə mən sözümü bitirim, nə də Adnan Hacızadənin Hikmət Hacızadənin oğlu olması faktı heç bir əhəmiyyət daşımayıb, yəni bu istintaqda və o bunun təşkil olunmuş, əvvəlcədən qurulmuş bir iş olduğunu deməli, tamamilə inkar edir. Və mən üzr istəyirəm dinləyicilərdən.
Mən bir dəqiqə o fikrimi tamamlayıb, xarş edirəm, Xancı xanım.
Buyurun, buyurun.
Mən o Daxili İşlər Nazirinin sözçülərinə heç əsla inanmıram. Niyə ona görə ki, mənim özüm 2005-ci ildə həmin o Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları çıxış eləyib, deyirdilər ki, Aslan İsmailovun 2 zavodu var, 30% zavodlarda pay var. Və mənim haqqımda cinayət işi qaldırıb məni tuturdular. Mən onu dinləyirdim, mətəl qalırdım ki, mənim zavodum var. Sonra ki, mənim məsələn, onu deyək, rəhbərliyin müdaxiləsindən sonra məni tutmadılar. Amma mən bunu açıb artmamışam. Amma həmin adamları mən bir gün də görəndə deyirəm, mən razıyam, məni o cinayət işindən tutun, amma həmin zavodların 30%-ni verin mənə. Mən o gedib orada oturaram. Ona görə yəni o qeyri-cindidir. Sadiq Gözəlov olmasa kim olur olsun desin. İkinci bir məsələ burada. Həmin o gənclər mən bir gün Facebook-a girib onların yazılarını oxudum. O yazını yazan adam, yəni mən 27 ildir işləyirəm, xuliqanın yazısınla, deyək, çıxışınla onun xuliqan olub-olmamasını da görmək olar. Məncə, o yazını yazan adam xuliqan ola bilməz. Mən sizə sadəcə bir şeydir. Bu, Hikmət Hacızadənin özünü biz hamımız tanıyırıq da Azərbaycanda müxalifət partiyanın liderlərindən biridir. Siz təsəvvür edirsiniz ki, Hikmət Hacızadə xuliqanlıq eləyə bilər. Mənə elə gəlir ki, kimsə yaxınlaşıb Hikmət Hacızadəyə söysə, Hikmət deyəcək ki, bəy, sizdən xahiş eləyirəm, əxlaqsız hərəkət eləməyin, əxlaqlı eləyin. Onu heç vaxt qarşılamam. Mənə elə gəlir ki, Hikmət Hacızadə söyüşü də bilmir. Yəni, bilirsiniz, hər şeydə bir məntiq olmalıdır. Və mən hesab eləyirəm ki, bugünkü bu hərəkət biabırçılıqdan, yenə deyirəm, bir də yenə deyirəm ki, mən indi bu gənclərin hərəkəti ilə bağlı dedim, əslə xuliqanlıq yoxdur. Amma mən ikinci tərəfi deyirəm. Əgər elə bir hərəkət olsa bir axı insan, biz yaşlı nəsil bu gəncliyinə bir hörmətlə, anlayışla yanaşmalıdır. Onun dəliqanlığı olsa belə onu başa düşməlidir. Amma sən götür gülən, Azərbaycanın çox gənci var ki, dünyada gedib çıxış eləyə bilər. Mən bir gün öyrəşdim həmin o Eminin Kaliforniyada çıxışı var, New Yorkda çıxışı var, Londonda çıxışı var, qəzetlərdə yazıları var, mətbuat konfransları var. Çox Azərbaycanda elə gənclər var ki, Azərbaycanı gedib təmsil eləyib danışa bilər. Və bilirsiniz, bu Azərbaycanın bir sərvətidir. Və bu sərvətə belə yanaşma, bu cinayətdir.
Hal-hazırda telefon xəttində Hikmət Hacızadədir. Prodüserimiz onunla əlaqə saxlayıb və Hikmət Hacızadə indi məhkəmə binasının qarşısındadır. Hikmət bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm, xoş gördük.
Hikmət bəy, sizi məhkəmə zalına buraxırlarmı? Yəni sizinlə ora getmək imkanınız
yox, varmı? Yox, biz məhkəmə zalının qarşısındayıq. Hələ ki İçəri heç kəsi buraxmırlar və biz bilmirik bizi buraxacaqlar ya buraxmayacaqlar. Və biz bilmirik ki Adnanla Emin bəy hardadılar. Onları polisdən bura gətiriblər, gətirməyiblər. Polisdən bizə deyiblər ki onları artıq aparıblar. Gəlmişik bura, burada deyirlər ki onlar yoxdur. Nəsə belə də Kafkanın böyük bir əsəri var.
Aha, bizim müxbirimizə də
bizim müxbirimizə
bizim müxbirimizə də xəbər vermişdilər ki, Adnan Hacızadə və Emin Milli hazırda məhkəmə binasındadılar, amma bu məlumatı dəqiqləşdirmək bir qədər çətindir hazır ki məqamda.
Bəli, bilmirik. Bizim hüquqçu advokatlar gəlib içəri keçə bilir, nə biz keçə bilir, qapını açmırlar. Deyirlər ki, iş vaxtı qutarıb, qapı bağlıdır. Nə deməkdir bu? İçəridə deyirlər, heç kəs yoxdur.
Aha, deməli vəkillər də sizinlə bərabərdilər indi.
Vəkillər indi gəlirlər bura. Aha. Amma onlar da bilmirlər, indi yoldadılar. Amma onlar da bilmirlər ki, Adnanla Emin hardadır.
Eldar,
mistik bir vəziyyətə düşmüşdür.
Aha, Eldar Namazovun sizə sözü var.
Hikmət bəy.
Bəli, bəli.
Əzizim, siz gözəl bir oğlan böyüdübsüz. Biz hamımız ondan fəxr edirik. Sizə də böyük hörmətimiz var. Möhkəm olun. Azərbaycanın bütün vətənpərvər, demokratik insanları hamısı sizləndir bu gün.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Hikmət bəy, siz necə düşünürsünüz? Oğlunuzun və onun deyək ki, həmkarı Emin Millinin həbsinə səbəb olan nədir? Sizin versiyanız.
Əsasən onların ictimai aktivliyi. Onlar heç siyasi fəalda deyildilər. İctimai fəaldılar. Gənclərin problemləri ilə məşğuldular. İnternetlə məşğul idilər. İnternetdə televiziyanı inkişaf eləmək istəyirdilər. Leksiyalar keçirdirdilər, görüşlər keçirdirdilər. Kitablar yayırdılar. Və heç vaxt nə bir ekstremist, nə bir radikal, nə bir çağırış yox idi onlardan. Hətta mən hərdən də deyirdim ki, nə oldu, sizinki lap marmelad oldu, yumşaq oldu. Dedi, biz beləyik. Amma görünür, bu da qıcıqlandırır bəziləri. İstənilən vətəndaş sağlığı qəbul olunmur. Biz susmalıyıq hamımız, biz dilsiz, ağızsız bir məhkuma dönməliyik. Bax belə.
Aynen. Hikmet Bey, ümumiyyətlə iddia olunur ki, yəni mən olmuşam polis bölməsinin qarşısında, 9-cu sayılı polis bölməsinin qarşısında iyulun 8-də və mən o iki nəfər ki qeyd olunurdu ki, hücum eliblər, bir tərəf deyir ki, hücum eliblər onlar, amma Daxili İşlər Nazirliyi qeyd edir ki, onlara hücum olunub. Həmin o iki nəfəri görmüşəm və onlar kifayət qədər idman cüssəlidirlər. Yəni çox sağlamdılar və mən hər hansı xəsarət izi görməmişəm, amma ki iddia edirlər ki sizin Adnan Hacızadə və Emin Milli həmin adamlara xəsarətlər yetiriblər və elə xəsarətlər yetiriblər ki o adamlar indi xəstəxanada müalicə olunmalıdırlar.
Yalandır, ah yalandır, nə tər xəstəxanada. Biz gördük onlar özləri öz ayaqlarından çıxdılar orada, nə xəsarət vardı, nə bir şey. Əllərini tutmuşdular ki onları fotoqraf eləməsin oradakı jurnalistlər. Sərbəst çıxmışlar, polisdən gedmişlər, itmişdilər. Yalandır. Adnan heç vaxt davakar oğlan deyil. Riyalı oğlan deyil. Dünyada dünyanı görüb, Amerikada oxuyub gəlib. Heç vaxt Adnan uşaqlıqdan elə işlərlə məşğul olmur. Ümumiyyətlə, sülsevər adamdır, mən belə deyərim.
Hikmət bəy, artıq bu polis tərəfindən verilən informasiyanı Azadlıq Radiosunun jurnalistləri gedib yoxlayıblar. Onlar dedikləri xəstəxanada belə adamlar qeydə alınmayıblar, ora müraciət etməyiblər və bu həqiqətən yalan söhbətdir. Bunu artıq jurnalistlər gedib yoxlayıblar.
Çox sağ olsunlar, çox sağ olsunlar jurnalistlər. Ümumiyyətlə, bax belə nəzarət, vətəndaş nəzarəti deyilir buna. Vətəndaş nəzarəti bax budur. Jurnalist getsin, öyrənsin məmur nə deyir, düz demir. Çox gözəl, sağ olun.
Çox sağ olun Hikmət bəy.
Sağ olun.
Biz ümid edirik ki, bir qədər sonra məlumatlar biraz da aydınlaşacaq, amma mən İsmarçılardan bir ikisini oxumaq istəyirəm. Deməli, Bəşir Süleymanlı yazır ki, bu Azərbaycanda müstəqil düşüncəyə qarşı olan növbəti hücumdur. Sadiq Gözəl hüquqşünasdır ya yox deyə bilmərəm, amma dedikləri heç bir məntiqə sığmır. Necə yəni gəncləri asayişi pozmamağa dəvət ediblər? Heç soruşan yoxdur ki, axı bunlar kimdir? Belə çıxır ki, İndi girmək olar istənilən restorana, kafeyə hündürdən danışanı, söyüş işlədəni salasan təpiyin altına, məntiq budur. Mənə bir bu təminatı verir Cənab Gözəlov, gedim restoranlara cəmaatı döyüm. Axı bunlar kimdir ki, hətta dediyi kimi olubsa adamı döyürlər, hansı səlahiyyət sahibidirlər? Bu absurdistanda daha nə bizi gözləyəcək? Bu birbaşa siyasi sifarişdir. Emin və Adnan müstəqil düşündüyünə görə həbs ediliblər, bunlar müstəqil düşünəndən qorxurlar. Eldar müəllim, sabah evimizə gedib hündürdən danışdığımıza görə bizi həbs etməyəcəklərinə sizin təminatınız varmı?
Təbii ki, belə bir şəraitdə heç bir insanın heç bir təminatı ola bilməz və söhbət yalnız ictimai fəaliyyətlə məşğul olan, hansısa bir nöqsanları tənqid edən adamlardan, təki onlardan getmir. Adi Azərbaycan vətəndaşının da indi heç bir hüququnun təminatı yoxdur. Elə biabşı hallar olur, indi tanınmış adamlarla bağlı bu üzə çıxır, reaksiya olur beynəlxalq təşkilatlardan, ancaq siz biləsiniz ki, minlərlə, yüz minlərlə sadə insanların hüquqları hər dəqiqə, hər gün pozulur, ona görə üçün Azərbaycanda bax belə bir mühit yaranıb. Mən Aslan müəllimin bir sözünə bir diqqət yetirdim. O hesab edir ki, bu hərəkat, bu hakimiyyətin içərisində olan bəzi adamların belə hərəkatları elə bir üçün bilərəkdən vəziyyəti gərginləşdirmək üçündür. Düzdür, mən bu başdan deyim ki, mən isə bilirəm ki, bütün hallarda hakimiyyət məsuliyyət daşıyır. Özünə komandasını yaxşı seçsin ki, onun komandasında belə adamlar olmasın. Mən deyə bilmərəm ki, nə bilim, prezident yaxşıdır, ətrafı pisdir və s. Məsuliyyət daşıyır ölkə başçısı bütün onun komandasının hərəkatına görə də. O məsuliyyətin bir növü də odur ki, təxribat edənləri işdən azad eləsin, cəzalandırsın və s. Ancaq burada bir məqam var ki, mən Aslan müəllimdən fikrindən razılaşmalıyam, nə mənada. Elə bil ki, həqiqətən də bütün Azərbaycanda bu tipli hadisələr ölçülür, biçilir və ən Azərbaycan üçün əlverişli bir zamanda baş verir. Mən bunu dəfələrlə Strasburqda görmüşəm ki, Strasburqa məni Avropa Şurasına dəvət eləyəndə, orada Azərbaycanla bağlı hansısa dinləmələr olanda, hansısa bir qətnəmələr hazırlanda, elə həmin günləri Azərbaycanda kimlərsə həbs olunurdu, kimlərsə döyürdü. ölürdü. İndi təsəvvür eləyin, Azərbaycana həmin hadisənin səhərsi günü Almaniyanın ombudsmanı səfərə başlayırdı və Emin Milli Alman dilini təmiz bildiyinə görə səfirlik tərəfindən deməli dəvət olunmuşdu Almaniyanın ombudsmanına tərcüməçilik etməyə. İndi Almaniya ombudsmanı gəlib Azərbaycanda görüşlər keçirib, sonra o Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanda durumla bağlı Avropada müəyyən bir fikir formalaşdırmalıdır. Təsəvvür edin, həmin adam gəlir Bakıya və ona deyirlər ki, sənə tərcümə eləyən oğlanı həmi döyüblər, sonra da aparıblar polisdə, həbs edirlər 2 günlük həmin ombudsman, Almaniyanın ombudsmanında indi düşüb bu polisin ayağına gedir, onunla bağlı maraqlanır, eləyir və deyir ki, onu təcili azad etməsələr, bu məsələ şişəcək Avropada, mən bunu aqda mərzu eləyəcəm. Təsəvvür eləyin, bundan pis deməli, vaxt bunlar təxribat üçün seçə bilməzdilər.
Elə
ombudsman gəlir, ona hazır material verirlər ki, get Azərbaycan haqqında Avropada bu şeyləri deyə. Və bunu edən adamlar həqiqətən də vəzifədə təmsil olunmuş adamlardır.
Mən başa düşmədim, siz nə ilə məndən razılaşmadınız? Hərçənd ki, mən dediklərimi hamısını təşərrüyirsiniz. Təşəkkür edirəm.
O mənada yox, mən o fikirlə razı deyiləm ki,
siz indi
bəzi qrupların
siz indi dediniz.
Qruplara görə də məsuliyyət daşıyır Azərbaycan hakimiyyəti.
Siz indi bunu dediniz, amma mən bunu səhv etmirəm sənə. 2002 idi ya 2003 idi dərk deyə bilər, indi deyəcəm yenə bu söz söhbətə səbəb olacaq, amma deyim İlham Əliyev Avropa Şurasında qrupun rəhbəri idi. Mən onda Səməd Seydovu tanıyırdım deyəndə, yəni salam verib görüşə bilirdim. Ona deyim ki, Səməd mənim, bir siz götürün araşdırma aparın, sizin qrup, yəni Azərbaycan deputat qrupu hər Strasburqa hazırlaşıb gəlməyə bir həftə qalmış, ya asa jurnalisti döyürlər, ya qazeti bağlayırlar, ya müxalifəti dağıdırlar, partiyanı qovurlar. Ondan təxminən 2-3 il sonra araşdırıb baxa bilərsiniz, arxivdə olmalıdır. Səməd Seyidov Milli Məclisdə bu barədə çıxış elədi ki, bəli, bax, biz gedəndə biz orada problemi həll etmək əvəzinə bərəət qazanmağa çalışırıq. Problem qalır qıraqda, biz hansısa bir özbaşınalığa başlayırıq ki, bu belə olub bunu özümüzə bərəət qazandırmaq. Mən onu siz dediyiniz Almaniya məsələsi, mən bir mətbuatdan oxumuşdum. Mən ona görə bu söhbəti açdım ki, mən mətbuatdan oxumuşam ki, Almaniya ombudsmanı buraya gəlir, Emin Milli onun
tərcüməçisidir.
Və ona görə mən dedim ki, bu xəyanətdir. Bunu kimsə da Azərbaycan yetkililərindən bunu araşdırmalıdır. Bunu bilməlidir ki, kimin barmağı burada var. Bu bir dəfə olar, iki dəfə olar, beş dəfə olar. Mən üzr istəyirəm Xadicə xanım. Və bir daha mən təşərrürümlə, əgər bununla kimlərsə də hesab edir ki, hakimiyyəti möhkəmləndirirlər, dəlim, İlham Əliyevin hakimiyyətini möhkəmləndirirlər, əsla bilələr ki, tam əksini eləyirlər. Bu hakimiyyəti laxladan, bu hakimiyyəti deyək, uçuruma, sürükləyən birinci bunu eləyən qüvvələrdir. Ona görə ki, əgər Emin Adnan, mən də indi atası hikmət dedi. Amma mən mətbuatdan oxuduğumdan görürəm ki, bunlar loyal, liberal fikirli uşaqlardır. Cavan, həqiqətən bunlar məntiqlə, ziyallıqla, bəzən deyək, piket, dava yolunda yox, bu yolla çalışırlar ki, nəyəsə də nail olmağa, korrupsiyadır, rüşvət, xorluqdur, mən bunu hər addım başı deyirəm. Onun kökünü kəsməyə çalışırlar, bu cavan nəsil. Mən onların yazısını oxuyanda səmimi sizə deyirəm ki, mən şad oldum ki, mənim millətimin belə uşaqları var. Mən düzü elə bilirdim ki, elə mən özüm özümə çığırıram, qutardı getdi. Mən ondan fəxr duydum ki, belə bir uşaqlar var. İndi bu loyal uşaqları belə eləyəndə, həmin bu loyallar gedib o ki, türməyə girib çıxacaqdır. Bunlar agresiv olacaqdır və var gücünlə bu hakimiyyətə qarşı vuruşacaqdır. Bax, bundadır. Bunlar, üzr istəyirəm, Rusiya Başnaziri Çernomırdinin bir krılatı sözləri var. Deyir, xəteli delat kak luci, paluçilas kak signa. Bu qulluq eləmək istəyirlər və həmişə bir biabırçılıq ortaya çıxardırlar.
Çox sağ olun, üzr istəyirəm, elə Alman ombudsmanından söz düşmüşkən, deməli, Almaniyanın insan haqları üzrə müvəkkili Günter Nokke'nin deməli, bugün səhər polis Səbail rayon polis idarəsindən çıxarkən dediyi sözləri indi eşidə bilərik. Olmuşdu, o olduğu zaman gəncləri hələ ora gətirməmişdilər.
Onu orada alladıblar, mən bildiyimə görə. Polisdə onu alladıblar, çox biabırçı hal baş verir.
Hə, polis də ona deyiblər ki, gənclər bura gətirilməyəcək və siz birbaşa məhkəməyə gedin və Almaniyanın ombudsmanı da tərk edib.
Amma ondan sonrasa o cəmanları gətiriblər ola. Ya ora, yəni ki, ombudsmanı alladıblar üçün sən burdan get. Onların
bu təsəvvür edirsiniz. Mənim həmişə problemim odur ki, mən bütün deyək hadisələrə hakimiyyət müxalifət nöqteyi nəzərindən baxmıram. Mən vətəndaş kimi, Azərbaycan vətəndaşı nöqteyi nəzərindən baxıram. Mənim üçün, vətəndaş üçün bu bir amırçı, utanç bir şeydir. Utanç bir şeydir ki, Almanın ambutmanı buraya gəlir Almanyanın və başlayır mənim polis idarələrimlə gedib öz tərcüməçisini axtarmağa. Bundan böyük bir abırçılıq olarmı?
Hər halda
doğrudan normal bir balaca cəmiyyət olsa sizə səmimi deyirəm. Bunu indi bəcər doğrudan İlham Əliyev istəyənlər varsa, bu radio yaqın qulaq asanlar da var onların içində. Həşir, çatdırın ki, bundan böyük düşmənçilik ola bilməz. Səmimi sizə deyirəm. Bundan böyük, mən heç vaxt gizlətməmişəm, yenə də açıq etiraf eləyirəm ki, mən yəni münasibətim müsbətdir. Amma bu biabırçılığa hansı donu geyindirəsən? Buna necə ad verəsən?
Hər halda görək Almaniyanın ambutmanı Günter Nokin nə deyib?
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
12.30-da yaxud 13-də olacaq məhkəmə işi qonşu binada olacaq.
Nok idi. Mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm səsin keyfiyyətinə görə. Bu video kameradan alınmış səsdir və təəssüf ki, yolun deməli küyü qoşulub xəttə. Amma indi xəttə deməli Demokratiya Monitoru təşkilatının rəhbəri Fuad Həsənovdur və Fuad Həsənov indicə Londondan qayıdıb və o dünən bu xəbəri alan kimi Londonda və Böyük Britaniyada olan təşkilatların nə cür reaksiya verdiyi barədə bizə xəbər verəcək. Biz bilirik ki, deməli iyulun 12-sində İlham Əliyevin Chatham House-da bir deməli nitqi gözlənilir və bu səfər öncəsi də çox maraqlı olar bu reaksiyaları eşitmək.
Bir sürprizdir.
Aha. Buyurun Fuad bəy, eşidirik sizi.
Təşəkkür edirəm efir vaxtına görə. Mən Alman səfirindən səfirləmirəmsə bu ayaqlarım nitqini dinlədi. O belə bir cümlə işlətdi ki, artıq əgər həbsdə olan gənclər azadlığa buraxılmazsa, bu məsələ Azərbaycan sərhədlərindən kənara çıxacaq. Mən onu bildirmək istəyirəm ki, məsələ artıq Azərbaycan sərhədlərindən kənara çıxıb. Sağ olsun, müasir texnologiyaları və beynəlxalq aləmdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq institutları, qeyri-hökumət təşkilatlarını ki, onlar heç bir ölkədə baş verən bu cür demokratiya, demokratik azadlıqların sözlərlə onun pozulması və zorakılıq hallarına bir cana qalmırlar. Bəli, İngiltərə Xarici İşlər Nazirliyinin və eyni zamanda John Smith Trust'ın, Memorial Trust'ın təşkilatçılığı ilə hazırlanmış böyük bir konferansda bir iştirak elədi. Yəni şəxsən də mənim orada Azərbaycandakı konfliktlərlə bağlı, situasiya ilə bağlı prezentasiyam oldu və çox təəssüf edirəm ki, səfər sonunda biz belə bir məlumat aldıq ki, Azərbaycanın qabaqcıl gənclərindən olan, doğrudan da Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı və gənclərin xüsusi olaraq bu istiqamətdə fəaliyyətini təşkil edən əsas görkəmli gənclərdən ikisi bu cür zorakılığa məruz qalıb və bu arada biz dərhal təcili olaraq öz imkanlarımız çərçivəsində təmasda olduğumuz həm Dostlar Palatasının üzvləri olan dostlarımıza beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələrinə məlumat verdik. Sözsüz ki, baş verən hadisə onların reaksiyaları çox mənfi idi. Yəni, bəzən bizdə söylüyürlər ki, beynəlxalq institutlar Azərbaycanda baş verən problemləri kifayət qədər qabardırlar, bəzən şişirdirlər. Ancaq mən diqqətinə çatdırmaq istəyirəm o insanların ki, bu o institutlardır ki, məhz vaxtilə biz Sovet şərgəsində demək məhv olanda, başqalar altında olanda da Sovet İttifaqının dağılması üçün və bugünkü müstəqil Azərbaycanın müstəqilliyinə, müstəqilliyə qovuşması üçün fəaliyyət göstərmiş institutlardır, hansı ki, müharibədən sonra Sovet ölkələrinin bu düşərgələrdən azad olmasına olması istiqamətində çox böyük fəallıqlar göstəriblər. Ona görə də mən bu cür fikirləri müsbət qəbul eləmirəm və eyni zamanda bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bayaq Atacı xanım da qeyd elədi ki, Chatham House-da Azərbaycan prezidentinin çıxışı gözlənilir. Təbii ki, çox bir acınacaqlı haldır ki, biabırçı haldır ki, biz yenə də bu Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davam edən bu cür konfliktli bir zamanda Azərbaycanda insan haqlarının söz azadlığının boğulması haqqında məsələlərdən bu cür danışmağa məcbur olacağıq. Yəni oradakı bizim dostlarımız çox biz ümid edirik ki, yəni biz söhbətlərimizdə də bu məsələ xüsusilə vurğulandı ki, mütləq yüksək səviyyədə bir mesaj şəklində Azərbaycan prezidentinin diqqətinə çatdırılacaq. Mən bəlkə həm söhbətimiz Səfiləmənsə Aslan İsmailov idi, yəni səsindən anladığıma görə. Onun qeyd elədiyi kimi, mən də o fikirə qoşuluyuram ki, indiki anda bu cür addımlar, əgər hakimiyyətin rəqiblərinin, belə deyə Azərbaycanda söz azadlığında çalışan insanların səsini batırmaq istiqamətinə yönəlirsə, bu bir ayıq xidmətidir. Yəni, prezidentin özünə də bir ayıq xidməti göstərirlər. Azərbaycanın imicinin pozulacağından, Azərbaycanın problemlərinin beynəlxalq aləmdə bu cür yüksək səviyyədə söylənilməməsinə bunlar cəhdlər eləyirlər. Müəyyən insanlar, Azərbaycan cəmiyyətində hakimiyyət təmsil edən insanlar. Ancaq mən bildirmək istəyirəm ki, hökumətin imicinin düzəldilməsi uğrunda arxası boş olan fəaliyyət göstərməkdən isə Azərbaycanda vətəndaş hökumət, vətəndaş dövlət münasibətlərinin özünün sivil qaydada tənzimlənməsinə çalışmaq lazımdır ki, o imic öz-özünə düzələcək. Yəni o imici sadəcə olaraq, kosmetik olaraq düzəltməyə lüzum yoxdur. Azərbaycanda gənclərin beynəlxalq aləmdə tanınması, Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil almasından ötürü Azərbaycan dövləti hansısa proqramlar həyata keçirmək istəyir. Ancaq bu gənclər, mənim tanıdığım Emin Milli, mənim tanıdığım Adnan Hacızadə özləri, öz savadları, bilikləri hesabına, öz gərgin əməkləri hesabına xaricdə təhsil almış insanlardır. Azərbaycanı təmsil etmiş insanlardır. Beynəlxalq təşkilatlarda çalışmış, Azərbaycanın problemlərini, Azərbaycandakı demokratiyanın inkişafına bir köhfə ola biləcək fəaliyyətlər Azərbaycana gətirmiş insanlardır. Əgər bunlara bu münasibət olursa, Azərbaycanın sıravi, səsi heç bir yerə ucalmayan, heç bir beynəlxalq əlaqəyə malik olmayan insanlarına qarşı hansı tədbirlər görürlər, onlara qarşı hansı amansızlıqlar baş verər, bu artıq yəni aksioma kimi məlum olan bir məsələdir. Və bir məsələni
təşəkkür
də mən
edirəm. Fuad bəy, bir dəqiqə özür istəyirəm. Bizə çoxlu suallar daxil olur dinləyicilərdən və onların narahatlıqlarını ifadə edirlər ki, Emin və Adnanın harda olduğu bilinmir. Sultan Lahıc yazır ki, Aran regionundan Azərbaycanın Akulla gənclərinin məhkəməsinin nəticəsini gözləyirik. Aha, baxmayaraq ki, hazırda onların harda olduğu bilinmir. Yadıma 37-ci illər haqqında eşitdiklərim düşür. Lütfən bizə deyə bilərsinizmi, hal-hazırda Emin və Adnan hardadır? Nə məhkəmədən xəbər var, nə də polis şöbəsindən.
Biz... təxminən yarım saat bundan əvvəl biz demək Səbah rayon polis idarəsinin qarşısından gələsi olduq. Yəni bizim bir görüşümüz təyin olunmuşdu xarici nümayəndələrdən. Ona görə biz tərk elədik. Ancaq bizdə olan məlumata görə hal-hazırda gənclər, yəni mən özüm şahid olduğum üçün deyirəm, bir yarım saat bundan əvvəl Səbah rayon polis idarəsinin qarşısında
yox, daha sonra dəyişən məlumatlar var və bizim müxbirimiz ən son məlumatları aha verəcək bizə. İndi məhkəmənin qarşısındadır Ülkər. Ülkər Quliyeva xəttədir, bizim Ülkər Akif qızı, müxbirimiz. Ülkər, məhkəmədən hər hansı bir məlumat ala bilirmişsiniz mi?
Bəlkə təxminən yarım saat olar ki, biz məhkəməyə gəlmişik. Çünki bizə Səbay rayon polis idarəsindən dedilər ki, artıq burada yoxdur. Biz onu arxa qapıdan çıxartmışıq və məhkəməyə göndərmişik. Və biz yarım saat olar ki, məhkəmənin binası qarşısında sizi içəri buraxmırlar. Və böyük ehtimalla ki, gənclər buradadılar. Amma buna da 100% əmin ola bilmirik. Çünki heç kim çıxıb bizə dəqiq məlumat demir. Nəinki bizə, hətta ATƏT-in nümayəndələri var, hüquq müdafiəçiləri buradadır. Britaniya və Amerika səfirliklərinin nümayəndələri buradadır. Hətta onların da üzünə qapı açılmadı, çox sayılı kəslərə baxmayaraq. Və vəkillər biraz öncə gəliblər, Elton Quliyev və İsaxan Aşurov gəlib içəri keçiblər və hələ ki onlardan da məlumat ala bilməmişik. Belə ki, böyük ehtimalla ki, onlar məhkəmədədirlər.
Aydındır. Ülkər, Hikmət Hacızadə bir qədər əvvəl dedi ki, onların içəridə olub-olmadığı, yəni onlar içəridə yəqin ki, deyillər. Siz ehtimal nəyə əsaslanır ki, onlar içəridədirlər?
Bir polis maşını var, hansında ki, bu saxlananlar gətirilir. Həmin polis maşını məhkəmənin arxa tərəfindən içəridədir və qarşısında da nömrəsi çıxarılmış və burada deyilənə görə bu məhkəmənin binası qarşısında bizdən öncə gələn gənclərin dilinə görə həmin maşında MP-nin işçilərinə məxsusdur. Nömrəsi açılmış bir maşındır və o maşını da elə saxlayıblar ki, içəri keçmək olmasın. Deyilənə görə həmin içəridə olan polis maşını ilə gətirilib gənclər və arxa qapıdan keçirilib məhkəmənin içərisinə. Yəni, bunlar hamısı bir versiyalardır. Burada gənclərin dediyi versiyalardır. Ona görə əlimizdə dəqiq faktı yoxdur ki, mən deyim ki, onlar buradadır ya yox. Amma böyük ehtimal olmuşsa onlar buradadır. Çünki vəkillər də prokurorluqdan çıxıb bura gəliblər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Ülkər son məlumatlara görə və Sultan Lahıc və digər narahatlığını bildirən dinləyicilərə də yəni nəzərinə çatdırıram ki, xəbərləri izləsinlər. Müxbirlərimiz daim yəni hadisələrin baş verdiyi nöqtələrdədir və oradan məlumatları verəcəklər. Aslan bəy, hüquqşünas rəyi.
Mən yəqin hadisənin bir daha deyirəm, təfsilatı hamı üçün bəllidir. Heç bir xuliqanlıqdan söhbət getməz. Sadəcə bütün bu baş verənlər həmin o gənclərin ictimai aktivliyi ilə bağlı olan hadisədir. Mən istifadə edirəm fürsətdən Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroru, Daxili İşlər Nazirinin hər ikisinə müraciət edirəm. Bu biabırçılığa son qoyun. Ona görə ki, birinci növbədə bu biabırçılıq sizin hər ikinizə qarşıdır. Ya bunu bilirsinizsə də son qoyun, bilmirsinizsə də bilin son qoyun. Ona görə ki, hər şey eləmək olar. Amma ölkənin bu dönəmində ölkəyə belə biabırçılığı bəxş eləmək olmaz.
Mən bir də ismarıcılara qayıtmaq istəyirəm. Mətin Xəlilli yazır. Deməli, Emini və Adnanı mən də çox gözəl və yaxından tanıyıram. Eldar müəllim demişkən, onların belə hərəkət etməsi mümkün deyil. Yəni, bunu dinləyicilərin nəzərinə çatdırıram. Şahidlərin də etirafına görə xəsarət alanlar, hücum olunanlar, günahsız olanlar məhz Emin və Adnandır. Ona görə də bu bir absurd quraşdırılmış bir ssenaridir. Üstəlik, Daxili İşlər Nazirliyinin yalanlarının üstünün açılması biabırçılıqdır, utan vericidir. Bunu Mətin Xəlilli yazır və o, deməli, Amerikada Rusiya-Amerika Ticarət Palatasının, deməli, Məsələt Departamentinin, Consulting Departamentində çalışır, Amerikadan yazır bizə bu mesajı. Siz daha bir dinləyici bir neçə mesaj yazıb və onların hamısını birdən oxuyacam. Sizə hələ bu da azdır, elə etməyin, bundan betərini edim imza, rüşvətxor məmur. Daha sonra, yəqin ki bunu yazan kimsə mesaj çatdırır yəni bundan. Daha sonra həmin dinləyici yazır, az danışın, əcəb edirəm. Nə demokratiya istəyirsiniz? Belə bir mesaj yazır. Sonra bir də deyirlər ki, Eldar bəy, az danışın, sizi də döyərəm. Burada bu dəfə də imza qoyub harınlanmış məmur.
Harınlanmış məmur. Bir siz bu mesajları oxuyanda siz mən bir vacib bir elə bir üçün mövzuya bir körpü saldınız. O da ondan ibarətdir ki, biz deyirik bu biabırçılıqdır, bunlar görmürlərmi və s. Ancaq bu bütün bu hadisələrin öz məntiqi var. Əgər bir avtoritar rüşvətxor sistem qurulursa, o prosesin öz daxili məntiqi var. Həmin məntiqə görə də onlar ya Azərbaycanda apardığı siyasətdən əl çəkməlidirlər, ya da daha eybəcər, daha vəhşi, daha zorakı sullarla bu cəmiyyəti susturmağa çalışmalıdırlar. Götürək bu Şimali Koreyanı. Şimali Koreyanın başında olan adamlar dəli deyillər. Əslində olsa onların, o dövlət məmurlarının öz orada qəsəbələri var. Elə gözəl özləri üçün şərait də yaradıblar, hər şeydən də istifadə edirlər. İnternetdən tutmuş Sputnika kimi gözəl onlarda hamısı Amerika istisalı, Avropa istisalı mallarla özləri üçün təmin ediblər. Bütün milləti isə elə bir üçün orta əsrlik bir dövrə qaytarıb elə saxlayırlar. Ona görə ki, bu prosesin öz məntiqi var. Ona görə də bilirsiniz, Aslan müəllim, bu elə bir üçün kimsə cavanlıqda gedib qonşunun balkondan nəyəsə uğruyursa, o yoldan əl çəkməsə, o ömrün axırına kimi balkondan uğramayacaq. O düşəcək o kruqa, o prosesin içinə, sonra bu narkomaniyada alışacaq, daha ağır cinayətlər də törədəcək və s. və s. Prosesin öz məntiqi var, öz logikası var ki, avtoritar yolundan gedirsənsə, korrupsiya rüşvət yolundan gedirsənsə, deməli sən axıra kimi, ən son nöqtəyə kimi bu biabırçı hallardan gərək istifadə edəsən, zorakılıqdan istifadə edəsən, sonu da bəlli olacaq. Bəlli sonu olacaq.
Mən o yazılarla bağlı Xadicə xanım, əsla onu harınlamış məmur yazmayıbdır. Mən sizə səmimi deyirəm ki, harınlamış məmur internet nədir, yazı nədir, onu bilmir.
Aydın məsələ.
Onu kimsə də belə iti ağıllı, elə bizə şərik olan şəxslər yazmışdır ki, o harınlamış məmurlar necə fikirləşir?
Mən hər halda mən qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan deməli, həm hakim partiyanın nümayəndələri, həm də prezident aparatı dəfələrlə Azərbaycanda gənclər üçün çox geniş imkanların yaradıldığını qeyd ediblər və
bu günlərdə onlardan biri bir kəlmə söz deyibmi hakim partiyanın nümayəndələrindən, kimsə bir reaksiya veribmi bu hadisələrə?
Yox, təəssüf ki, bu barədə məlumatım yoxdur, deyə bilməyəcəm.
Mən bununla bağlı o bir maraqlı məqama toxundunuz ki, rüşvətxor, korrupsiya və ilaxır. Bugünkü Vesti.az-da mənim bir yazım çıxıb, əxlaqla bağlı bir intervyu çıxıbdı. Mən orada deyirəm ki, məsələn, əvvəllər də rüşvət var idi, amma bu rüşvətxor rüşvəti alırdı sakit və gizlin-gizlin yeyirdi. İndi bu rüşvəti alır, mənim gözümə soxur ki, bax, görürsən, mən alıram. Bu dəqiqə dəyərlər tərsinə düşür. Bu dəqiqə rüşvətxor, oğru, fərasətli adam sayılır. Abırlı, əxlaqlı, əfəl adam sayılır.